spev cez teleskop až po komety. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri vedátorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef.
A ja som Samuel.
Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Samko, ako sa máš?
Neuveríš, na akom kurze som dnes bol.
A keramiky?
Nie, dám ti nápovedu, ale tam som bol minulý týždeň, to ma teda vyplo, že som nevedel, jak prešli 4 hodiny. Ale tento týždeň som bol na kurze v Cabaj Čápore, kurz strihania jabloní. A dozvedel som sa, že stromy majú hormóny, čo by ma absolútne malo prekvapiť, lebo to dáva dokonalý zmysel, ale normálne, že vysvetľovanie toho,
dáva ako... Dáva to dokonalý zmysel?
Dáva, tak to je niečo, vieš, molekula, čo riadí fungovanie, vieš, kde sa má čo deliť, kde čo má pribúdať, kde čo má rásť. Ale normálne tak vysvetľovalo, že tu musíš odsvaknúť, lebo tu sa hromadí taký hormón, čo niečo spomaluje a tak ďalej. Takže normálne, že takýto background. Mám rád takéto kurzy, kde ti najprv vysvetľuje to vedecké pozadie a potom je to všetko zrozumiteľné. Ale ten kurz je tuším len raz za rok. Ak sa to niekomu páči, tak si sledujte Novosady a oni to potom hodia niekde
a na sociálne to, siete. Že odporúčaš.
Hej, ale mrzol som akože týždeň dozadu, aké bolo teplúčko a teraz, keď si vieš, 2,5 hodiny v 3 stupňoch. Ale odsvakal som si jednu jabloň a nenapáchal som na nej kolosálne škody. Takže to je, tým sa viem tak pochváliť.
Áno, stromy sú v tomto veľmi citlivé, že vieš ich veľmi rýchlo kričiť, keď nevieš, čo robíš.
Ty si mal aký víkend? Alebo zatiaľ polovicu z neho?
Mal som taký scary zážitok troška. Zažil som prvýkrát mikrospánok, takže dávam taký PSA, Public Service Announcement. Keď ste unavení, nešoferujte. A ani som nebol unavený, takže...
Takže nešoferujte vôbec.
Nešoferujte. Inak akože to je môj cieľ. Ja keď budem bohatý, tak ja si spravím také veci, že nebudem šoferovať a takto proste. Že to sú moje ciele.
Kúpiš si lístok na vlak.
No, napríklad. Alebo si kúpim vlak. Ja by som bol dobrý, taký bohatý v 19. storočí, vieš, v Amerike, že máš vlastný vagón. Tam máš biliard a tak.
Takže. Alebo len takú, vieš, tú drožku, či jak sa volajú také tie dreziny?
To, čo pumpuješ? Hej,
to mali tí najbohatší ľudia v Amerike. Vlastnú drezinu.
No, ale premostím to úplne nehorazne. Zase ideme tvoriť a otvárať na moju obľúbenú sériu, všetci to viete, Zanedbané ženy vo vede, by som to mohol, alebo opomíjane.
Prehliadané. Ženy vo vede.
Hej, a prehliadané. Ideme sa dneska rozprávať o Karolíne Herschel. Dúfam, tak. Že som to dobre povedal, ale keďže...
Lukrecie, je to mimochodom je stredné meno. Také pekné.
Áno, Lukrecie, áno. To je. A myslím si, že je druhá najstaršia, o ktorej sa budeme rozprávať. Áno. 1750 sa narodila, 16.
marca. A aj sa dožila druhý najväčší vek, o ktorých sa rozprávame.
Kebyže ju máme o pár mesiacov skôr, mohla byť najstaršia a najdlhovekejšia, ale to je nevyšlo. No.
Tak.
Tak, ale má zaslúženú dvojku.
Ja som mal túto odloženú niekde v poznámkach už šialene dlho a my sme ju v skutočnosti spomínali, podľa mňa, že v podcaste číslo 4. 215 epizód dozadu alebo koľko.
OK.
Mali sme podcast o 9. planéte.
Áno.
Kde sme rozprávali o tom, ako Herschel objavil Urán, planetu Urán. A potom ako Herschel, aspoň myslím, že sme tam aj spomínali, že existuje Herschelova kométa, sme povedali, ale správne je to Herschelovej kométa, lebo to boli brat a sestra. Brat objavil Urán a ona poobjavovala komety. A potom mala ešte synovca, z ktorého sa stal taký všeznalec, že prispel do mnohých oblastí, okrem inoho aj do astronomie, takže tiež to spadá všetko pod to isté meno Herschel, ale boli to teda rôzne ľudia. A v angličtine aj nevidíš ten rozdiel. No v slovenčine by sme si na to mali dať väčší pozor, čiže ideme konečne povedať Karolíninu časť tohto príbehu.
Tak. Tak, príbeh sa začal písať v strede 18. storočia, čo je krásne. Narodila sa v Nemecku, ale skončila ako britský astronóm. Sa presťahovala.
Áno, britská astronómka.
astronómka, tak, ale beriem to tak, že neurčitok, že používam, ale áno, astronómka. A v čom bola také významná, Samko?
Akože ja si bežne nájdem k týmto ľuďom nejaký skrátený životopis, však nedá sa o každom celá kniha mm-hmm. rovno prečítať. A potom si počiarkujem zaujímavé veci. A túto skončilo tak, že som to mal prakticky celé počiarknuté. Lebo ona mala tak absurdný príbeh. Samozrejme, že jedna z prvých vedky na svete musí mať niečo atypické. Vieš, to nemôže byť klasický scenár, že išla do školy, vyštudovala a začala to robiť, ako to mohli vtedy už robiť muži. Mm. Aj keď vtedy...
A platili jej.
A platili jej, nebodaj za to. Čiže že aj u mužov v tej dobe ešte nebolo zvykom. Typicky si bol bohatý a potom si mohol robiť vedu. Nebol to ešte úplne, že kariérna možnosť.
Alebo si bol ešte chudobnejší ako teraz.
Alebo áno. No a jej príbeh začal teda vlastne v Pirne pri Dražďanoch a jej otec sa rozhodol, že sa stane hudobníkom, že bude hrať v takej tej kapele, ktorá chodila s armádou, takže on vlastne začal pochodovať s armádami, bol taký ten bandmaster.
To mi príde taká senka z Simpsonovcov, ako číta noviny, že Marč, stajem sa hudobníkom v armáde. Ne, homre, proč?
Úplne, že áno, že toto bola vtedy legitímna kariéra. Bol samouk obojista. Neviem, ak sa do slovenčiny správne prekladá tento nástroj. Vyzerá to niečo...
Hoboj,
ako...
nie?
Asi hoboj, hej, že niečo ako píšťalka. Ja sa v tomto úplne nevyznám, ako je z tohto asi celkom počuť. Ale teda, že naučil sa vypískovať rôzne vojenské pochody a pridal sa k armáde, alebo neviem, či k armáde, ale nejakým ozbrojeným plukom a hral im do kroku. Pričom ochorel a nikdy sa úplne z tohto nezotavil a bol vlastne, že mal chronické bolesti, astmu a tak ďalej, že bol v podstate úplne, že chorlavý. Mm-hmm. A jeho céry, špeciálne Karolina, musela potom prebrať starostlivosť o domácnosť. Ona mala veľa, veľa súrodencov, chalanov aj báb, ale teda, že táto úloha pripadla na ňu, potom, čo časť jej súrodencov sa nedožila vysokého veku, no to bolo takéto obdobie, kedy si bolo rád, keď polovica detí sa dožila dospelosti.
Myslím, no a... že skoro celá história ľudstva okrem posledných.
Áno, áno, presne, že skoro celá história ľudstva do tesného nedávna. A...
Ale si to tak zlato povedal, že to bolo také obdobie.
Hej. Takéto obdobie, na ktoré si romantizujeme, ale teda, že bolo veľmi divoké. No a keď mala 10 rokov, dostala tyfus, ktorý v podstate spôsobil, že úplne zastavil rast.
Áno, na 130 cm sa zastavila, čo je... Som si to dneska pozeral, lebo som išiel okolo takého detského metra.
Uh-huh. A... Že koľko to je?
Je to dosť málo.
Je to dosť málo. A keby nestačilo, tak ešte vlastne aj stratila zrak na ľavom oku. Všetko toto v podstate kvôli tyfusu. Ale prežila, našťastie. A začala sa kariérne hľadať. Tým, že sa starala o domácnosť, tak mohla robiť tie veci, ktoré tak stíhala, tak napríklad sa chcela stať krajčírkou. Že sa učila vlastne šiť šaty, ale znova tým, že sa musela starať o domácnosť, tak sa to veľmi nehýbalo. A ona mala brata, ktorý bol hudobne nadaný, dirigoval napríklad tak asi podcovi, získali talent. Tak on sa rozhodol, že on by mohol ísť do Anglicka. Neviem, či si bol v Báte niekedy, také veľmi, veľmi pekné mesto.
Nie, ale
mestečko.
Krásne mesto, historické, už z rímskych čias.
No, tak oni teda tam sa vydali, že budú vlastne v kostole piesne spievať, dirigovať a tak ďalej. A ona tam vlastne odišla so svojím bratom Williamom, alebo Bill, ako by sme po novom hovorili, kde začala najprv tak, že mu bude pomáhať v domácnosti, asi už bol, vieš, zvyknutý, z toho ich prvého domu, z Pirne, a postupne ale začala aj ona sa učiť spievať. A toto je taký pattern, ktorý sa nej objavuje, že niekto v jej okolí niečo začal robiť, niekto, koho mala rada, alebo na kom, nechcem povedať, že bola závislá, ale že niekto, kto je bol veľmi blízky, tak ona sa v tej danej činnosti začala zdokonalovať tiež. Takže jej brat rozbehol hudobnú kariéru, tak ona sa začala učiť spievať. A normálne sa im to pekne rozbehlo, jej brat organizoval koncerty a ona síce až tak nezapadala do spoločnosti, ale celkom sa v tej hudbe zorientovala, že naučila sa hrať na harpsichord, sa môže Veronika strihnúť potom tie zvuky, ak zniejú tieto pračudesné nástroje, ktoré, teda nie pračudesné, že by boli divné, ale že nie sme na ne taký zvyknutí, vieš, že keď teraz človek si pustí rádio, tak nečaká, že ti rovno zaznie pesnička s harpsichordom. No a normálne, že hrávali na festivaloch a keď prišlo také obdobie, že by mala spievať už niekde inde, ako v tom orchestri alebo v tej skupine, kde, ktorý dirigoval jej brat, tak povedal, že nie. Takže postupne vlastne tým, že ponapovedal, že budem to robiť len s bratom, tak postupne vlastne prišla o túto kariéru spevácku, lebo ťažko sa to robí, vieš, keď máš takéto prísne obmedzenia. A to sme zatiaľ, že absolútne mimo hocičoho, čím sa ona stala slavná, len som chcel ukázať, že akú pračudesnú mala cestu v tej svojej kariére. Že proste chvíľku idem šiť, potom, že idem sa naučiť spievať, potom idem sa naučiť hrať na hudobné nástroje.
Akože ono to nebolo, že idem sa naučiť šiť. Jej mama usudila, že keďže je taká nízka a slepa na to jedno oko, tak si myslela, že nikdy nebude...
Basketbal hrať nebude.
...sa moc vydať za nikoho, tak si myslela, že bude slúžka, aspoň nejakej domácnosti. Jasne. Ale že vraj jej otec ju podporoval. Keď jej mama nebola doma, že sa s ňou učil, a že veľmi chcela, aby sa vzdelávala. Čo je veľmi také progresívne a také pekné počuť, že v 18. storočí existovali aj takíto otcovia. Akože určite existovali, ale... Že...
A veľmi často sa to opakuje v príbehu úspešných, často aj žien, aj mužov, ale tie ženy v podstate nemali vtedy na výber, že tam naozaj musel byť niekto z ich okolia, kto ich do toho vtiahol. Mm-hmm. Ale v prípade niektorých výskumníkov to tak bolo tiež, že nezískali ten prvý impuls na univerzite, ale získali ho niekde z okolia. Takže to je vlastne také, hej, celkom dobrý postreh. No a jej brat potom, keďže ešte neboli televízory a nemal čo po večeroch robiť, tak sa začal venovať astronómii. Aj keď oni boli takí, že ich fascinovali tieto technologické veci, teda hlavne jeho, vieš, že zrkadlá, vtedy, vieš, optika, že to bola celkom nová vec.
No veď to bol ten najväčší výdobytok, nie? Že to sme sa už rozprávali už niekoľkokrát, že spraviť pekné a dobré zrkadlo, to bolo strážené tajomstvo.
No presne, že on si vlastne brúsil alebo leštil vlastné zrkadlá, z ktorých si potom robil vlastné teleskopy. No a z začiatku to bola zábavka, potom sa tá zábavka začala systematizovať. On vlastne, keď sa do toho pustil a postupne teda končili s tým spom, tak v roku 1781 on objavil teda planetu Urán, ktorej si ale pôvodne myslel, že to je kométa. To je to, čo sme si rozprávali vlastne v tej epizóde o 9. planete, že táto planeta bola objavená a najprv sa nevedelo, čo to je. Mysleli si, že to je kométa. A keď sa pochopila dráha Uránu, že už sa mapoval, tak zistilo sa, že nesedí a na základe matematických výpočtov bol objavený Neptún. Že ten už bol zase nájdený normálne, že naschvál na tutovku. No a 1772 ukončili svoju hudobnú kariéru. Karolína a William, lebo mali novú zábavku. A začali pozerať na vesmír. Čo je znova... Treba sa vžiť do toho, že si v 18. storočí, tak to nejako teraz vieš, že naťukáš do počítača, aby ti niekam niečo namieril a potom robíš, ukladaš snímky. Máš jedného človeka,
ktorý je vonku. Najprv si musíš vyleštiť zrkadlo.
Potom, keďže si v Anglicku, tak musíš počkať v 76 dní na jasnú oblohu. A keď príde, tak máš taký problém, že...
Tam máte Angličané.
Že je to ináč divné, že tam vôbec niečo objavili z astronomie.
Inak ja sa... Kto podpísal grant na nejaké... akože na nejakú pozorovaciu stanicu alebo niečo, musel byť blázon v Anglicku.
No a vlastne William teda začal len ako hobby a pozeral celú noc na hviezdy a ráno urobil takú prednášku pri raniekach, kde porozprával, že čo vlastne poobjavoval, čo nové videl. V začiatku hlavne videl, ale neskôr aj objavoval. No a Karolína po ňom začala vlastne kopírovať, teda pre ňo kopírovať katalógy astronomické. Začala sa trošku orientovať v tej problematike. No ale bol tam presne ten problém, že ideálne potrebuješ na pozorovanie dvoch ľudí. Jeden je pri ďalekohľade, pozerá do ňoho a kričí, že pri tej hviezde vidím takú a takú bodku. A tá druhá osoba sa musí zorientovať, poprvé, že na čo pozeráš a potom, že čo by mohla byť tá bodka, či to je nejaký známy objekt alebo neznámy objekt. Takže pozeráš do katalógov, ktoré mali niekedy viacero dielov, vieš, že čas prvá, čas druhá a hľadaš. Takže oni začali vlastne pôsobiť ako takéto duo, kde jeden pozerá, to bol William, a ona robila katalógy, čo bola vtedy že nesmierne zložitá činnosť, lebo tie katalógy predtým ich bolo málo, boli plné chýb, boli nekompletné, boli zapísané trošku iným formátom, ako bol pre nich pohodlný, že oni by to chceli mať vyjadrené tie polohy vzhľadom na niečo iné, ako bolo pôvodné.
Mm-hmm.
Ale začali si to normálne deliť a dokonca už začal púšťať Karolínu k teleskopu, že...
Zlatý.
Že zlatý, ale že vlastne dostala za úlohu robiť také tie vlastne, že sweeps. Že v podstate, že ideš cez veľké plochy, sa snažíš prejsť a pozeráš, či tam nenájdeš niečo zaujímavé. Druhá vec je potom, že sa pozrieš na nejaké miesto, kde niečo očakávaš a snažíš sa posunúť tú presnosť tak, aby si tam napríklad videl, že niečo, čo je, si myslel, že hviezda, je v skutočnosti dvojhviezda. No a relatívne rýchlo na to, ako aj Karolina nabehla na tento koníček, tak objavila hmlovinu, ktorá nebola známa v takých mesierových katalógoch.
Mm-hmm.
Čiže urobila prvý svoj vlastne veľký objav. Charles Messier, to bol tiež, že to meno znie tak moderne, ale to bol vlastne taký francúzsky astronóm, čo sa narodil v roku 1730.
Mm-hmm.
Takže plus minus súputník, 1817 zomrel a on vlastne začal kategorizovať tie objekty. A aj teraz, keď si pozrieš naozaj, že niektoré galaxie napríklad, tak vidíš, že označené, že M87, M31, tak to sú, že Messierové objekty. Takže vtedy vlastne začalo vznikať prvé takéto niečo, čo už by sme, že dnes ešte stále používané značenie tých objektov. No a William urobil pre Karolínu, povedzme, že William rád staval tie teleskopy, vedel brúsiť, leštiť zrkadla a podobne, tak pre ňu urobil špeciálny teleskop, ktorý je dobrý na hľadanie komet. Nie som si úplne istý, aký je v tom rozdiel, ale z tých parametrov, čo som k tomu videl, tak mám pocit, že ten kometový bol robený na to, že asi menší a flexibilnejší, pripravený na to, že ním ideš brúzdať veľké časti oblohy a pravidelne sleduješ, či sa niečo trošku pohlo. Kým on pracoval s takým tým väčším teleskopom, aby hľadal hmloviny, analyzoval podobne. Čiže toto bola taká, ako by som to nazval, nie že praktickejšia, ale že ľahšie manévrovateľný teleskop dostal na hľadanie komet.
Mm-hmm. No, tak určite to pomohlo.
Našla ich dokopy 8.
OK, to je dosť.
To je o 8 viac, než my dvaja dokopy.
Tak asi, áno. Aj keď... máme dve dobré oči a máme podľa mňa skoro dvakrát toľko centimetrov ako ona.
No, a nič z toho, hej. Trošku sme bližšie k tej oblohe. Ona hovorila ináč, že ona nazývala to pozorovanie oblohy, že Minding the Heavens. Taký pekný, pekné krásne označenie z angličtiny. No a začala objavovať komety a bolo to presne také, že ona je žena, objavuje komety a nie vždy vedecká komunita prijímala, že niečo objavila žena. Takže niektoré tie výsledky za ňu musel vlastne prezentovať on. Ale keď ho potom zavolali, že aby to odprezentoval, tak pekne povedal, že nazýval to, že kometa mojej sestry. Vieš, že... Že pomáhali jej vlastne sa trošku zvýrazniť.
Inak takú peknú rodinu mala, že nebol tam nikto, lebo v týchto príbehoch o tých zaznávaných ženách tej vede alebo takých prehliadaných býva veľakrát niekto taký, že no, si to objavila, ale napíšem tam svoje meno a tak, tak to sa mi páči, že takto mala okolo seba aspoň otca a brata, ktorí ju tak podporovali.
Tak presne. No a objavovala komety, brat jej pomohol získať nejaké to uznanie. Že aby naozaj to nebolo, že on robí a ona asistuje. Naozaj ju uvádzal ako objaviteľku časti tých objavov. A 1787 dostala prvú výplatu. Mm-hmm. Ročne král George III, čo to je Juraj III, jej vyplácal 50 libier ročne.
Wow.
Čo je prepočte na dnešné asi 7 tisíc libier.
Ježe povieš 700 tisíc.
700 miliónov. Takže bola to prvá platená astronómka.
Mm-hmm.
Dokonca v časoch, kedy ani muži často nedostávali výplatu za toto.
Mm-hmm, že to bolo ich hobby vlastne, alebo nejaká taká pasia.
Áno, presne, alebo už si bol tak bohatý, že aj tak to nepotreboval.
No tak myslím, že proste, že...
Takže jej jeden obrovský príspevok k vede je vlastne, že toto, že ona sama poobjavovala veľmi veľa objektov. No a druhý je vlastne, že tá mega otravná práca, ako som hovoril, že on pozeral a ona zapisovala a identifikovala a tak ďalej, tak ona sa stala vlastne expertkou na všetky tie katalógy. Začala zisťovať, že sú deravé, jak si to, že tam chýbajú objekty, že je tam veľa chýb. A keď jej brat, on na akože Áno, podporovali ho, ale často na ňu hádzal takú tú otravnú prácu.
Zase nehovorím, nikto nie je hrdina v tomto.
Tak, tak. Čiže vlastne aj vznikol nejaký katalóg a povedal, že bolo by super, keby ho niekto teraz riadne skontroloval a poupravoval tam chyby a pozrel sa na ňu.
Vieš si predstaviť, aká to bola diterná robota?
Hej, neuveriteľná.
Akože to muselo byť strašne otravné.
Hej, presne. A že to bola práca, teraz neviem, či 20 mesiacov cca trvalo, kým poprechádzala ten katalóg, ktorý urobil John Flamsteed, poopravovala ho, doplnila tam veľmi veľa objektov, ak sa nemýlim, že 560 hviezd bolo vynechaných v tom katalógu. Vtedy, keď ich typujem, že ich tam bolo že niekoľko tisíc, tak 560 je, že dosť veľa tam chýba. Mm-hmm. Takže vlastne urobila takúto veľkú opravu, čo ale sa neskôr stalo vlastne základom pre jej obrovskú prácu. Takže ako som povedal, že oni vlastne spolu s bratom za život poobjavovali strašne veľa objektov, hmlovín napríklad, ona s bratom poobjavovala 500. Alebo teda, že v jej katalógu, ktorý ona publikovala, pribudlo 500 nových hmlovín k 2000 známym, že to je proste, že niekto od 25% zvýši alebo predlží ten zoznam. No a urobila potom taký zoznam, kde tie hviezdy, hmloviny, kopy hviezd a tak ďalej porozdeľovala zón, kde na orientáciu používala vlastne vzdialenosť od polárky tuším, alebo vieš, od severu. Mm-hmm. A ju potom ten jej synovec, John Herschel, to vlastne na toto potom nadväzoval. A eventuálne, alebo teda, nie že eventuálne v slončine správne, je, že v konečnom dôsledku sa z tohto potom stalo niečo, čo sa volá, že New General Catalog, v skratke NGC. A znova, keď si na Wikipédii pozeráš o nejakých galaxiách, o nejakých hmlovinách a podobne, tak NGC je takéto druhé znamenie, značenie, ktoré sa všade používa. Mhm. Takže on to skompiloval niekto až po nich v roku 1818, ale toto sa vlastne stalo zárodkom. Čiže je druhý významný príspevok k vede, okrem tých poobjavaných objektov, ktoré spravila, je, že vlastne pomohla naštartovať tú klasifikáciu, systematickosť, pekne, pedantne, všetko spravené. A toto bol ten druhý veľký príspevok, že naštartovala alebo spolunaštartovala a poopravovala tieto známe katalógy. Čo je, že v podstate, že bez toho sa nedá hýbať ďalej. To ako keby si šiel objavovať a nemáš mapu. Tak sa to robí o dosť ťažšie.
Takže môžeme jej ďakovať, že vďaka nej sa odrazila astronómia?
Bola určite. Bola, že jednou z významných pionierok a ako si pekne povedal, že jej pomáhala jej rodina, tak ona toto samozrejme vracala ďalej. Ona mala toho synovca Johna Herschela, ktorý tiež významný okrem iného astronóm, matematik, chemik, vynálezca a okrem iného objaviteľ blueprintov, modrotlače, kde teraz nie taká tá modrotlač na textil, ale keď robíš odborné nákresy, také kopírovateľné ľahko. Mm. Takže on vlastne naštartoval alebo pomohol rozbehnutiu inžinierstva alebo neviem, ako to úplne správne povedať, ale všetko, kde potrebuješ používať exaktné nákresy a potrebuješ ich kopírovať veľkom množstva, aby si to rozposlal do všetkých fabrík. Máte fabriky 20 po celej Európe, vymyslíte novú súčiastku, nový zlepšovák, tak vďaka nemu sa tá informácia veľmi dobre potom dokázala presúvať. Okrem iného bol ešte aj botanik, aby nestačilo, takže hovorím, že všeobecne nadaný, ale pomohla mu rozbehnúť sa práve Karolina, kde on o nej písal, že ona bola taká zvláštna, že ráno do také 11.12. she is dull, že je taká strhaná a oťapená, ale potom
nudná
a potom postupne počas dňa ožíva a večer medzi 10. a 11. začína spievať, tancovať a
bola to nočná sova.
Bola to nočná sova, takže veľmi, veľmi, veľmi vhodne potom zvolená kariéra pre nočnú sovu, konečne sa vynašla.
Inak hej, pozeraj, áno, pre ranné ptáče je asi zle pozeraj, byť astronómom.
No a pekné, že síce zo začiatku za ňu musel brat prezentovať výsledky, ale postupne získaval aj také významné ocenie, napríklad Royal Astronomical Society jej dala zlatú medailu v roku 1828.
Inak to ma tiež veľmi milo prekvapilo, že takáto vedecká inštitúcia uznala zásluhy ženy začiatkom 19. storočia.
Aj keď sme spomínali, že ten Cambridge napríklad bol zaostalý, keď...
Áno, ale akože... Epizóde. Jasné, akože veľa tých inštitúcií bolo zaostalých, ale veľmi zaujímavé.
Čo ma trošku šokovalo, že ona dostala tú medailu 1828 a ďalšia žena, ktorá ju dostala znova, bolo až v roku 1996. Vera Rubin, o ktorej neviem, že či máme podcast?
Nie, nemáme.
Nemáme. Lepšie to si to pamätáš,
ako je. Lebo to je zaujímavé.
Hej. Vera Florence Cooper Rubin. Tak o nej by sme niekedy mohli, lebo jej objavy výrazne súvisia s tmavou hmotou, takže môžeme niekedy urobiť takto, takto to poprepať. Takže to bol život Karoliny Herschel. Pro mňa úplne, že neuveriteľný príbeh. Najkedy bola kejšia cesta k astronomii, asi akú sme tu zatiaľ mali.
Hej, veľmi, akože nikdy by som nepovedal ten začiatok, že sa dostala k astronomii. Keď to človek číta a potom, že wow, že super.
No, hej, hej,
úplne, od upratovania cez, hej. Cez pesničky až po komety.
Takže neuveriteľný príbeh v tom, kam sa až dostala, ale evidentne, že ona na to mala predispozície. Tá rodina celkovo bola talentovaná, či už na tú hudbu, alebo na tú vedu. Ale zároveň je to pre mňa taký ten silný príbeh toho, že nebyť ľudí v jej okolí, tak by sa asi nikdy nestala tým, či sa mohla stať.
Mm-hmm.
A zároveň, že ona evidentne pomohla potom vlastne vychovať tiež ďalšiu generáciu takýchto talentovaných ľudí, že aká je neuveriteľná takáto podpora aj v nejakou blízkou kruhu a celkovo kooperácia vo vede, že tá veda proste je tímová práca a aj keď niekto v podstate niekedy robí sám, tak stavia vlastne na tom, čo mu niekto s niečím pomohol a podobne.
To si pekne a mne povedal, to v niečom, že vlastne nie sme tu sami individualisti, ale staviame len na tom, čo bolo pred nami.
A mne toto príde v niečom také fascinujúce, že keď počuješ nejakého vedca alebo vedkyňu, že dostali cenu a neviem čo, tak oni začnú hovoriť, že ďakovať všetkým pomaly ešte od Newtona. Vieš, že tam to stávalo a že my len vlastne sme to, pridali nejaký kúsok mozaiky.
Máš taký nadhľad nad tými vecami, tak má to zmysel. Lebo povedzme si pravdu, koľko vecov by stálo tam, kde alebo spravilo ten objav, čo objavilo, keby nemali dobrého školiteľa, nemali, ja neviem, Einsteina, vieš, a proste takto vieš ísť späť a že proste, že fakt ten Newton, keby ten kalkulus nespravil a tie svoje základné objavy, tak...
No jasné, ale mne je na tom veľmi sympatické, ako to všetci takto spomenú a hovoria, že však ja som len malá súčiastka vo veľkej skladačke. Lebo sú oblasti ľudského života, kde ľudia povedia, že ja som si všetko vypracoval sám. Vieš, ja som self-man made, hej. Pár miliónov na rozbeh a už to išlo.
Počkej, ktorá to bola Kardashianová, že hovorila, že self-made?
Však aj teraz bola nie tá Victoria Beckham s tým oným.
Ježiš, som z malej. Super. Už len kvôli tej scéne si chcem pozrieť ten dokumentník.
Som z malej robotníckej rodiny.
Aké mal auto tvoj otec? No, mal rôzne. Aké mal auto tvoj otec? Rolls Royce. Dobre, ďakujem.
Jip.
Jo. Dobre, ale to sme zase odbehli. Super, tá Karolín Herschelová, po slovensky. Určite musíme dávať pozor, keď budeme hovoriť o Herschelovej komete.
Tak tuším, že v nominatíve sa ešte nemusí prichylovať, ale že keď už to skloňuješ, tak by si mal. Je to nejaké. Hej, je to zložité.
Je to zložité, budem to robiť tak, ako mi to ide, lebo... Takže tak. Super, tak ďakujem veľmi pekne, že nás počúvate. Mali sme tu ďalšiu epizódu o žene vo vede. Táto ma veľmi prekvapila a veľmi milo. Som bol veľmi nadšený, že aj sa dostávame do takých rokov, kedy by som povedal, že nemôže žena vo vede existovať a určite nie, že aby jej platili alebo nejakú cenu dostala. A Karolina Herschel ma vyviedla do opaku v obidvoch prípadoch. Bola platená aj... Vyviedla do opaku, tak. Bola platená a dokonca aj získala neskutočnú cenu, na ktorú čakala ďalšia žena. Koľko? Skoro 200 rokov? Po nej?
Jo.
No. Nájdete nás na všetkých dobrých a troška horších podcastových aplikáciách. Máme vedatorskú aplikáciu, ktorú si stiahnete. Nie sú tam žiadne reklamy, nič od vás neberieme a máte tam prístup k všetkému a viete tam nám dokonca dávať otázky a keď ju tam raz dáte, nikdy ju už nestratíme a určite sa objaví vo fakt dobrých otázkach. Viete nás podporiť na Patreone vedator.sk, máme stránku vedator.space a Samko robí perfektné vedastorky a má aj newsletter, ktorý vychádza raz za uhorský mesiac. Týždeň, rok, niečo rok. Také.
Raz rok. Horské 10 ročí.
Tak presne. Takže majte sa pekný týždeň. V útorok vychádzame, takže týždeň.
Majte sa.
Volám sa Juraj Rizman a v denníku SME pre vás pripravujem reláciu Bezpečne.sk. Reláciu o tom, že obrana a bezpečnosť, či sa nám to páči alebo nie, sa týka nás všetkých. Reláciu Bezpečne.sk nájdete vo videosekcii denníka SME a jej podcastovú verziu vo všetkých podcastových aplikáciách.